Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
วิบากกรรมโบอิ้งกับเดิมพันมูลค่าหลักแสนล้านดอลลาร์คุณกำลังฟัง Brand Aside Podcast Podcast ที่หยิบเอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับผมพรหมเมธสื่อสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Brand Aside ครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับเมธคุงครับ
สวัสดีครับวัฒนพงษ์ใจวัฒน์เมธคุงครับ
ปกติเมธคุงนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เขียนอยู่ใน Brand Aside อยู่แล้วแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบิน
Boeing 737
Max
8
ที่มีปัญหาตกไป2ครั้งในรอบ5เดือน
ใช่
ทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาเล่ากันครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงในอุตสาหกรรมการบินเครื่อง Boeing ที่ตกไปเนี่ย2ลำในรอบ5เดือนนี้ถือว่าสร้างความหวาดผวาให้กับสายการบินต่างๆที่กำลังสั่งเครื่องบินจาก Boeing ไป
ก็เรียกว่ามีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสายการบินต่างๆทั่วโลก
ใช่
นี้เรามาเริ่มกันดีกว่าว่าเครื่องบิน Boeing มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างบริษัท Boeing นะครับ
Boeing เริ่มก่อตั้งในปี1916ถึงช่วง1917
ถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ100ปีนิดๆแล้ว
ถ้าเรามองความใหญ่คือยิ่งใหญ่ของ Boeing เราจะนึกถึงอย่างแรกก็คือว่า Boeing เป็น1ใน5บริษัทคาร์วุธใหญ่ที่สุดในโลก
อ๋อคือ Boeing ไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้นเราในประเทศแถวเราอาจจะรู้จักว่าเขาทำเครื่องบินเพราะเราคุ้นชื่อ Boeing 7นู่น7นี่อะไรก็ว่าไปแต่จริงๆเขาเป็นบริษัทค้าอาวุธด้วย
ใช่ธุรกิจของ Boeing เนี้ยมีธุรกิจสำคัญสำคัญนะครับมี4ธุรกิจแต่ที่เราจะเน้นก็คือว่าทำเครื่องบินเชิงพาณิชย์ขายเช่นพวกรุ่นแบบ737ที่เรากำลังจะพูดวันนี้747ซึ่งเป็นรุ่นตำนานไปแล้วแล้วก็777แล้วก็787ที่เรารู้จักกัน
787นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด
ดีมไลเนอร
์อันนี้คือหนึ่งในธุรกิจของเขา
ใช่แล้วก็แบบมีทำแบบธุรกิจเครื่องบินเจ็ตสำหรับแบบเศรษฐีอะไรแบบนี้ด้วยแต่เราก็จะไม่พูดถึงก็แล้วกัน
แตะเรื่องธุรกิจค้าอาวุธนิดนึงเขาอย่างไรบ้าง
แล้วก็แบบมีธุรกิจค้าอาวุธสร้างแบบเครื่องบินลบหรือระบบต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศเขาได้แบบไปควบรวมกิจการของแมคโดเนลล์ดักลาสซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินลบF-15 F-18 ที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆ
อ๋อไอ้เครื่องบินที่มันเร็วกว่าเสียงที่มันบินกันในสนามรบเยอะๆเนี่ย
ใช่
ก็คือมาจาก Boeing เหมือนกัน
ใช่กองทัพไทยก็
ใช้ด้วยใช้บริการ
ประมาณนั้น
แต่ที่เราจะมาเน้นกันก็คือเรื่องของเครื่องบินพาณิชย
์ใช่ซึ่งเป็นแบบรายได้หลักบริษัท Boeing เลยคือธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์ของ Boeing เนี่ยมีรายได้สูงถึง 60% รายได้รองมาคือรายได้จากการค้าอาวุธพวกเครื่องบินรบเป็นสัดส่วนที่เอาจริงๆก็ประมาณ 22.5% Boeing เนี่ยรายได้สำคัญของเขาอะมาจากสหรัฐอเมริกา
เป็นหลัก
ใช่ 45%
ก็เรียกว่าเป็นบริษัทของอเมริกาที่มีลูกค้าหลักก็คืออยู่ในอเมริกา
ใช่เราเข้าใจว่าแบบ Boeing อาจจะมีรายได้จากทั่วโลกแต่จริงไม่ใช่เลยรายได้หลักเขาคือมาจากสหรัฐอเมริกา
และคู่แข่งของเขาในตลาดก็คือ
ถ้าเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ก็คือ Airbus
ก็คือเป็นไลน์ล่ะก็มีอยู่2ไลน์นี่แหละ
ใช่
ไม่โบอิงก็เป็นแอร์บัส
ใช่2เจ้านี้น่าจะครองตลาดแบบน่าจะเกือบ90หรือ 95% ด้วยซ้ำอะไรเนี่ย
แล้วตัวโบอิงเองเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไง
เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องประวัติของ737ก่อนดีกว่า
ได้ครับ
โบอิง737เนี่ยเริ่มบินครั้งแรกก็คือ9เมษายน1967
โอ้1967นี่ก็หลาย10ปีแล้วนะ
ใช่
ครับ
ซึ่งรุ่น737เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็รุ่น737ก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่737 100 737 200อะไรพวกเนี้ยก็พัฒนามาเรื่อยๆ Boeing ที่เราได้ใช้ได้นั่งกันอยู่ทุกวันนี
้
ก็คือ Boeing 737 Next Generation ซึ่งเราจะรู้จักในรุ่น Boeing 737 600 737 700 737 800แล้วก็737 900
ซึ่งเป็นคนละรุ่นกับ Max
ใช่
เป็นรุ่นที่เรียกว่าอะไร
รุ่นก่อนหน้า
Next Generation คือเป็นซีรีส์ก่อนซีรีส์ Max
ใช่
แปลว่าแบบ700 800 900
ใช่
เรานั่งกันบ่อยเหรอครับเรา
ใช่เพราะว่าจะเป็นรุ่นที่ถ้าสายการบินโลคอสของไทยที่ใช้ก็คือสายการบินอย่างเช่นนกแอร์อย่างเงี้ยใช้737 700 800อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ Thailand Air ก็จะใช้800 900
เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของสายการบินโลคอสในบ้านเราที่เรา
แล้วก็ต่างประเทศด้วยรุ่นนี้จะเริ่มบินครั้งแรกก็คือปี1997แล้วก็ราคาก็คือเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่สายการบินโลคอสชอบใช้เพราะว่ารุ่น737-700เงี้ยราคาลำละประมาณแบบ90ล้านเหรียญรุ่น800รุ่น737-800ก็คือ106ล้านเหรียญ
106ล้านเหรียญก็เรียกว่าคูณเงินไทยก็ใกล้ๆอยู่แถวประมาณ 3,000 ล้าน
ประมาณนั้นแล้วก็รุ่น900ก็คือ112ล้านเหรียญซึ่งราคาก็ โอเคสำหรับสายการบิน
ครับราคาไล่ๆกันอยู่ตรงนั้น
ใช่800กับ900ปัจจุบันเนี้ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากอุบัติเหตุแทบจะน้อยมาก
เรียกว่ามีมาตรฐานที่สูง
ใช่
มีการใช้งานเยอะ
ใช่
คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งาน
ใช่ก็เลยเป็นรุ่น next generation เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเป็นรุ่นที
่เรียกว่าสายการบินต่างๆเนี่ยสั่งมาใช้งานให้บริการอยู่ในตลาดทุกวันนี้
ใช่
แล้วมันมาถึงรุ่น Max ได้ยังไง
รุ่น Max ก็คือ Boeing เขาเคลมว่าเครื่องลำโตกว้างขึ้นก็จะจุผู้โดยสารได้มากขึ้นรุ่นใหญ่ที่สุดก็คือรุ่น Max 9อย่างเงี้ยหรือ Max 10อย่างเงี้ยก็คือสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณแบบ230คนซึ่งมันมากกว่ารุ่น Next Generation ประมาณรุ่น800หรือ900
แต่นั่นคือรุ่นที่ใหญ่ที่สุด
ใช่
แต่รุ่นที่เป็นประเด็นคือ Max 8
ใช่
Max 8ก็คือจะเล็กกว่า Max 8 Max 9 Max 10ลงมาประมาณนึงนิดนึง
ใช่แต่ก็จุประมาณแบบประมาณ200คนอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าเป็นรุ่นราคากลางๆแต่ได้รับความนิยมทำให้สายการบินแบบเอ๊ะสั่งรุ่นใหม่ดีไหมเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือจุคนได้มากกว่าแล้วอย่างที่สองสิ่งที่สำคัญคือรุ่น Max ที่แบบสายการบินต่างชื่นชอบก็คือว่า Boeing เคลมว่าเครื่องยนต์รุ่นที่ใช้กับรุ่น Max เนี่ยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าของคู่แข่งอย่าง Airbus ถึง 14%
14% นี่ถ้าเกิดตีเป็น margin หรือเป็นกำไรเนี่ย
ใช่
มันมีผลพอสมควรเลยนะ
ใช่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือบินได้ระยะทางไกลกว่าด้วย
ไกลกว่าเมื่อเทียบกับ
รุ่นเดิม
รุ่น800 900
ใช่ก็คือว่าเติมน้ำมันครั้งนึงแต่บินแบบผมให้บริการแบบว่าอ่ะกรุงเทพเชียงใหม่เงี้ยอาจจะไปกลับได้แบบหลายรอบมากกว่าแบบรุ่นเดิมอย่างเงี้ย
เรียกว่าดีกว่าในทั้งมิติของจำนวนผู้โดยสารมิติของการประหยัดน้ำมันและมิติของระยะทางที่บินได้โอ้ดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไม
เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็ขายได้ไวที่สุดเพราะว่าแบบเปิดตัวมาแป๊บนึงก็คือออเดอร์ค้างมาที่ของโบอิงแล้วประมาณแบบ 5,000 ลำ
5,000 ลำ
ใช่
แต่ว่ากำลังการผลิตของ Boeing นี่เป็นยังไง
กำลังการผลิตของ Boeing ก็คือแต่ละเดือนเนี่ยจะประมาณไม่เกิน62ลำ
ตีซะว่าอยู่ที่ราวๆ60
ใช่
บวกลบตรงเนี้ย
ใช่
แปลว่าก็คือออเดอร์นี่มันค้างอยู่เป็นหลัก 4,000 5,000 ลำเนี่ยก็คือค่อยๆทยอยส่ง
ใช่ก็คือว่า
ตามออเดอร์
ใครสั่งก่อนก็ได้ก่อน
อ
่ะผู้ที่สั่งรายใหญ่ที่สุดก็คือ Southwest
สายการบิน Southwest ของ
สหรัฐอเมริกาแล้วถ้าต่างประเทศลงมาก็จะเป็นแบบสายการบินแบบ Norwegian หรือ Lion Air อะไรพวกเนี้ย
ที่ Lion Air นี่คือ Lion Air ของ
อินโดนีเซียแต่จริงๆคือสายการบินละแวกนี้สั่งเครื่องบินกันก็คืออย่าง Lion Air ไทย Lion Air เงี้ยก็จะไปบอก Lion Air บริษัทแม่ว่าเครื่องบินรุ่นเนี้ยอยากได้ออเดอร์ประมาณเนี้ยก็คือฝากสั่งไปด้วยก็แล้วกันแล้ว Lion Air ตัวแม่ก็คือจะสั่งมาให้เพราะว่าจะได้เหมือนเหมาๆกันสั่งอ่ะ
ก็เรียกว่าถ้า Lion Air ในละแวกนี้ 3-4 ประเทศอาจจะคุยกันว่าอยากได้10ลำ20ลำแล้วพอรวมทีเดียวเนี่ยไปสั่งมันก็จะมีอำนาจต่อรองให้ได้ราคาที่ถูกลง
ใช่ อย่างที่เราบอกราคาตะกี้นี้ก็คือเป็นราคาที่แบบราคาในตลาดแต่ราคาสั่งกันเยอะๆอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่ง
อาจจะถูกลงมาใช่ 10-20% ก็แล้วแต
่ใช่ก็คือไปคุยกันเอาเอง
ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงปัญหาของ737 Max 8ที่เกิดขึ้นย้อนไปประมาณ5เดือนที่แล้วใช่ไหมครับน่าจะเป็น737 Max 8ลำแรกที่ตก
ใช่
ซึ่งเป็นของ
สายการบินไลออนแอร์ที่ตกที่ทะเลชวา
ครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ก็คือว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์ AOA มันเป็นเซ็นเซอร์อ่านค่าที่แบบว่าเวลาเครื่องบินเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปแล้วไอ้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันทำงานผิดพลาดก็คือว่าไอ้ตัวระบบออโต้ไพลอตของไลออนแอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบตัวนึงเขาเรียกว่าระบบแบบกันแบบว่าเครื่องบินอะบินเชิดมากเกินไปมันก็จะกด
เหมือนเกินเพดานบินขึ้นไป
ใช่ไอ้ระบบตัวเนี้ยมันก็จะกดหัวลงมาก
ดหัวเครื่องบินลง
ใช่
เซนเซอร์มันมีการทำงานผิดพลาด
ใช่
และกดหัวเครื่องบินลง
ใช่
ก็คือตกเลย
ทำให้นักบินอ่ะเข้าแบบว่าอ้าวจริงๆมันเครื่องบินบินปกติแต่ไอตัวระบบมันไปกดหัวลงเนี้ยนักบินก็ทำอะไรไม่ได้พยายามบอกว่าเหมือนแค่ว่ากู้
สถานการณ์
ใช่บอกว่า
อาจจะเข้าไปแทรกแซงการทำงาน
ใช่
แต่ไม่ได้
ใช่เครื่องบินก็เลยตกลงไป
ซึ่งนี่เป็นข้อมูลจาก
เป็นข้อมูลล่าสุดที่สื่อต่างประเทศรายงานออกมาบอกว่าอ้างอิงจากหน่วยงานกำกับการบินของอินโดนีเซีย
ครับนั่นก็คือเหตุเกิดเมื่อ5เดือนที่แล้ว
ใช่
แล้วล่าสุด
ก็เหตุการณ์ก็คล้ายๆกัน
ครับ
แต่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่คือสื่อต่างประเทศรายงานว่ามันมีโอกาสที่จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Lion Air
ซึ่งเป็นสายการบินคราวนี้เป็นสายการบิน
เอธิโอเปีย
ก็แต่ว่าเป็นรุ่น737 Max 8
เหมือนกันใช่
แล้วก็ตกแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการ
สอบสวนอยู
่
ซึ่งกล่องดำคือล่าสุดก็คืออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ัญหาอีกเรื่องนึงก็คือในหน้าปัดก็คือไม่โชว์ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงานถูกต้องหรือไม่ถูกต้องด้วยทำให้นักบินไม่รู้ว่าสรุปแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้อ่านค่าถูกต้องหรือไม่ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่านักบินอาจจะรู้ตัวช้าไปในการกู้เครื่องกลับมา
ครับ
แต่ Boeing ก็ยังยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีความปลอดภัยสูง
คือยังยืนยันว่าปลอดภัยนะ
ใช่ก่อนหน้านั้น
ครับ
แต่สายการบินไม่มีใครเชื่อว่าแบบเครื่องรุ่นนี้ปลอดภัยแล้วก็หน่วยงานกำกับการบินก็ไม่มีใครเชื่อว่าปลอดภัยอย่างเช่นก่อนหน้านั้นก็คือว่าสายการบินเอธิโอเปียเครื่องบินตกใช่ไหมครับสายการบินไลออนแอร์ที่อินโดนีเซียได้เอาเครื่องรุ่นนี้จอดไว้เลย
จอดพักไว้ก่อน
ใช่
ไม่ใช้งาน
ใช่
เหมือนกับว่าแม้ Boeing จะเคลมว่ามีความปลอดภัยสูงยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานหรือสายการบินเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นในรุ่นนี้ไปแล้ว
ใช่
และให้จอดพักไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรและ Boeing จะจัดการเรื่องนี้ยังไงมีตัวอย่างที่ไหนบ้างนอกจากอินโดนีเซีย
ก็คือสายการบินไลออนแอร์เนี่ยจอดไว้เลยใช่ป่ะแล้วคราวนี้ก็คือว่าหน่วยงานกำกับการบินของจีนได้สั่งให้เครื่องบินของ Boeing รุ่น737 Max เนี่ยจอดไว้ทุกรุ่นเลยนะคือจอดไว
้เรียกว่า Max 789
ใช่
จอดหมด
ไม่กี่วันต่อมาก็คือหน่วยงานกำกับการบินของประเทศสิงคโปร์ก็คือห้ามบินผ่านน่านฟ้าเลยเครื่องบินรุ่น737 Max ทุกรุ่น
ไม่ใช่แค่ห้ามขึ้นลงห้ามบินผ่านน่านฟ้าด้วย
ใช่แล้วก็ไม่ให้ลงสนามบินชางฮีใช่
พอฟังหลายๆประเทศว่าแบบนี้ของไทยมีบ้างไหมครับ
คือของไทยอ่ะเราต้องทราบก่อนว่าไม่มีใครใช้เครื่องบินรุ่นนี้737 Max 8
สายการบินในประเทศไทยไม่ได้มีใครใช้เครื่องบินรุ่น Max 8
ใช่ก็คือมีรุ่นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ737 Max 9ของไทย Lion Air
ซึ่งไม่มีปัญหา
ใช่ไม่เคยมีปัญหากับอุบัติเหตุใดๆเลยแล้วสายการบินก็ยืนยันแล้วว่าเครื่องรุ่นนี้มีความปลอดภัยแต่คือหลังจากนั้นไม่เกิน2วันหน่วยงานกำกับการบินของไทยสั่งให้ Lion Air จอดเครื่องรุ่นนี้เหมือนกัน
เรียกว่าสุดท้ายก็คือโดนเหมือนกันหมดนะว่าสั่งให้จอดไว้ก่อน
ใช่
ทีนี้พอโดนสั่งให้จอดไว้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรมั้ย
สายการบินก็ต้องนำเครื่องรุ่นอื่นให้บริการ
อ้าวเขาอาจจะไม่มีหมายถึงว่ามีไม่พอหรือเปล่ามีไม่พอให้บริการอย่างนี้หรือเปล่า
อาจจะต้องบอกว่าต้องจัดตารางการบินใหม
่ครับ
หรือทำอะไรก็จัดการกันไป
มีผลกระทบอื่นๆอีกไหมว่าจากการที่ต้องจอดเครื่องทิ้งไว้เนี่ย
หลังจากนั้น1อาทิตย์ก็คือเริ่มไม่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการบินแล้ว
เอาซะว่าเป็นทั้งทั่วโลกเลย
ใช่แล้วก็หน่วยงานกำกับการบินก็คือไม่ให้บินขึ้นเหมือนกันก็เรื่องนี้ก็มีผลกระทบแน่นอนแล้วก็เริ่มมีสายการบินที่เริ่มแบบเรียกร้องค่าเสียหายจาก Boeing อย่างเช่น Norwegian Airlines
ครับ
เป็นรายแรกๆเลยที่ออกมาแบบที่ต้องจอดเครื่องรุ่นนี้ทิ้งไว้เนี่ยทำให้สายการบินเขาเสียหายนะเขาก็ไม่ได้ซื้อเครื่องมาแบบไม่ได้เครื่องมาราคาถูกๆหรือว่าแบบไม่ได้ได้มาฟรีอะไรแบบเนี้ย
ฉะนั้นซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นั่นแหละ
ใช่ก็คือมันก็เป็นต้นทุนที่ต้องเสียไปก็ต้องแบบจ่ายค่าปรับกันไป
เห็นทราบว่ามันมีบางสายการบินที่ไม่ได้ซื้อเครื่องเองด้วย
ใช่มีเช่าเครื่องบินอีก
ก็คือเหมือนเช่าจากบริษัทที่ไปซื้อแล้วมาปล่อยเช่า
ใช่
แต่นี่คือเช่ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้
ใช่
เช่ามาจอด
หนักกว่าอีกเพราะว่า2เด้งเลยเพราะว่าต้องจ่ายแบบอะไรอ่ะเขาเรียกจ่ายค่าเช่าเครื่องใช่ป่ะแล้วก็เสร็จแล้วคือเครื่องไม่ได้บินอีกแล้วแถมยังต้องมาจ่ายพวกสายการบินพวกนี้เวลาจอดในสนามบินต้องจ่ายค่าจอดด้วยก็เสียหายอีกก็เลยกำลังจะรวมตัวกันไปฟ้อง Boeing
คาดการณ์กันไหมว่าถ้าฟ้องเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าความเสียหายสักเท่าไหร่ที่ Boeing ต้องโดน
บลูมเบิร์กได้รายงานอ้างอิงจาก Deutsche Bank ซึ่งได้ทำแบบว่าบทวิเคราะห์ออกมาว่า Boeing อาจจะต้องจ่ายถึงเดือนละ100ล้านเหรียญสหรัฐ
100ล้านเหรียญสหรัฐนี่ก็ประมาณ 3,000 ล้านบาท
อ้อลืมบอกไปอีกเรื่องนึงก็คือว่ารายได้ของ Boeing เนี่ยจาก737เนี่ยก็คือรายได้มันคิดเป็น 25% ของ Boeing ด้วย
เขาเรียกว่าคนที่สั่งไปตอนนี้จะชะลอกันหมดใช่ไหม
ใช่
เขาชะลอกันก่อนเพราะขอดูความชัดเจน
ใช่
ดังนั้นพอเขาชะลอเงินก็ไม่น่าจะเข้า Boeing
ใช่
แล้วยังต้องมาจ่ายค่าปรับที่หมายถึงที่จะฟ้องร้องขอค่าเสียหายกันเนี่ย
ใช่
มันก็เสีย2เด้งเลย
ใช่
โอ้ Boeing ก็น่าจะหนักอยู่นะถ้าอย่างนี
้ก็หนักมากเพราะว่า Boeing 737เนี่ยเป็นตัวสร้างกระแสเงินสดให้กับ Boeingการที่สายการบินแบบว่าจอดเครื่องไว้อย่างเงี้ยอาจจะต้องโบอิ้งอาจจะโดนฟ้องร้องด้วยว่าแบบเนี่ยเครื่องไม่ปลอดภัยเรามาขายชั้นได้ยังไงอะไรแบบเนี้ย
อ๋อนั่นคือฟ้องเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่ง
ใช่
แล้วยังโดนฟ้องเรื่องที่ใช้บริการไม่ได้หมายถึงว่าต้องจ่ายค่าเช่า
ใช่
จ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่ที่สายการบินต้องจ่ายแล้วไม่สามารถเอาเครื่องไปบินเพื่อสร้างรายได้ได้
ใช่ เรื่องนี้มันกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของโบอิงด้วย
ยังไงครับ
เพราะถ้าสมมติว่าแบบความมั่นใจสายการบินแบบว่า
ลดลง
เนี้ยถ้าเราบอกว่าคิดราคาแบบว่าเครื่องบินที่จำนวนเหลืออีกประมาณแบบที่ต้องส่งมอบอีกประมาณ 4,000 กว่าลำเนี้ยมูลค่ามันจะประมาณแบบ 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐมันเป็นเดิมพันที่สูงมาก
เหมือนในตอนชื่อเรื่องที่เราพูดไว้ว่านี่คือเดิมพันหลักแสนล้านดอลลาร์นะ
ใช่ถึงแม้ว่าโบอิ้งจะรับรู้รายได้แบบว่าในแต่ละเดือนต้องส่งเครื่องบินเรื่อยๆแล้วถึงจะได้เงินอะไรเนี้ย
ครับ
แต่ก็คือว่ามันเป็นเดิมพันครั้งสำคัญมากแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออัปเดตล่าสุดโบอิ้งปล่อยแบบว่าตัวซอฟต์แวร์ซึ่งอัปเดตออกมาแล้ว
ซอฟต์แวร์อัปเดตหมายถึงว่าซอฟต์แวร์ที่ควบคุม
ใช่
ควบคุมตัวเซ็นเซอร
์ก็คือว่าเหมือนนะคะว่าให้โชว์เซ็นเซอร์บนหน้าจอว่าแบบเซ็นเซอร์ตัวที่วัดเพดานการบินเวลาบินขึ้นไปเงี้ยแบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเนี้ย
อ๋อเหมือนที่เมฆคุ้งบอกตอนแรกว่าถ้านักบินมองเห็นตัวเลขนี้ถ้าเห็นว่ามันมีความผิดพลาด
หรือ
จะได้เข้าไปจัดการได้ทัน
แล้วก็คือว่าสามารถทำให้นักบิน
เข้าไปแทรกแซงระบบออโต้ไพลอตนี้ได้ใช่ไหม
ก็คือแก้ไขปัญหานี้แต่ก็มีปัญหาอีกว่าทุกคนจะมั่นใจได้หรือเปล่าว่ารุ่นนี้มีความปลอดภัย
นั่นสิคือผมมองนี้ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยการที่เขาออกซอฟต์แวร์ออกมาเพื่อโชว์หน้าปัดว่ามีความผิดพลาดหรือมีความผิดปกติหรือเปล่า กับทำให้นักบินสามารถแทรกแซงการทำงานของออโต้ไพลอตได้มันเท่ากับว่าเหมือนเขาไม่ได้แก้ปัญหาต้นเหตุที่มันผิดพลาดอะแต่แค่เปิดช่องให้นักบินอะสามารถมองเห็นความผิดปกติแล้วเข้าไปทำงานแทนได้จริงๆตอนนี้เหมือนกับจำได้ว่าไอ้ตัว737 MAX 8เนี่ยมันติดเซ็นเซอร์นี้ไว
้แค่ตัวเดียวด้วย
ตัวเดียว
ใช่
ในความเป็นจริงมันควรจะติดมากกว่านั้นไหม
มันก็ควรจะติดมากกว่านั้นแล้วก็คือว่ารายงานล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือว่าไอ้หน้าจอที่แจ้งว่าแบบเซ็นเซอร์เพี้ยนหรือไม่เพี้ยนก็คือว่าสายการบินต้องซื้อเพิ่มซึ่งไม่ได้ติดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วย
อ้าวนี้เท่ากับว่าซอฟต์แวร์มีการอัปเดตแต่ก็ไม่มีหน้าจอ
ใช่
แสดงผลนี้
ใช่
ต้องซื้อเพิ่มต่างหาก
ใช่แล้วกลายเป็นว่าคือสายการบินอื่นที่สั่งไปก่อนนะอาจจะต้องเอาเครื่องกลับไปให้แบบ Boeing อาจจะต้องแบบคุยกันว่าติดตัวนี้เพิ่มด้วยนะอะไรแบบเนี้ยเพราะสายการบินซื้อคิดว่าแบบไม่ใส่มาก็คงไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ย
ถ้าพูดอย่างนี้แล้วในมุมของผู้โดยสารเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบไม่อยากนั่งเครื่องซีรีส์นี้เลยนะเมื่อกี้อย่างที่เมธคุ้งเล่าให้ฟังว่าหลายๆสายการบินเขาสั่งให้ซีรีส์737 MAX 8หรือบางทีก็คือทุก MAX เลยอ่ะจอดเพื่อรอความชัดเจนถ้าผมเป็นผู้โดยสารนะผมจะไม่อยากนั่งเครื่องที่มันเป็นซีรีส์นี้เลยอ่ะ
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมีข่าวเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือสายการบิน Southwest อย่างเงี้ยก็ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งเครื่องเยอะที่สุดแล้วก็ใช้บริการเครื่องนี้มากที่สุดก็คือบอกว่าลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าไฟที่ตัวเองบินเนี่ย
ไฟที่กำลังจะไปจะใช้บริการเนี
่
ย
เป็นเครื่องรุ่นไหนใช่ส่วนหลายที่ก็บอกว่าไม่เอาขึ้นบินแล้วก็สบายใจได้อะไรเนี่ย
มีอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจคือนอกจากผู้โดยสารแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นกัปตันหรือลูกเรือก็ตามเมื่อนี้ผมเป็นกัปตันผมก็ไม่อยากขับรุ่นนี้เหมือนกันนะมันเหมือนกับบอกให้รู้ว่าถ้าคุณขับรุ่นนี้นะคุณต้องเตรียมพร้อมไว้ว่านอกจากต้องอ่านหน้าปัดแล้วเนี่ยอ่านไอ้ตัวเซ็นเซอร์นี่แล้วอ่ะคุณอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยอ่ะฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะ
ใช่ก็แต่ก็ทำยังไงได้ก็คือว่ากัปตันก็ต้องช่วยอยู่ดี
ใช่ไหมมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของเราไกลๆนะเราเหมือนเราคนเป็นคนขับเครื่องบินที่นำพาคนอยู่ประมาณ200ชีวิตเนี่ย
ใช่
ไปให้ถึงที่หมาย
อีกเรื่องนึงก็คือมีสายการบินการูด้าของอินโดนีเซียออกมาเป็นรายแรกของโลกว่าฉันจะไม่ซื้อเครื่องรุ่นนี้แล้ว737 MAX 8
เรียกว่าประกาศชัดเจนเลยว่า
ใช
่แล้วมีแนวโน้มไหมครับว่าสายการบินรุ่นอื่นๆสายการบินอื่นๆจะประกาศตาม
ก็ในเมื่อมีรายแรกอาจจะมีรายที่2ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีรายที่2ที่3ที่4ตามมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือการูด้าได้ออกมาบอกว่าหมดความมั่นใจกับเครื่องบินรุ่นนี้ไปแล้ว
ถ้าเป็นผมนะผมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคผมก็จะอยากรู้สึกดีนะว่าถ้าเขาบอกว่าสายการบินไหนสักสายการบินบอกว่าไม่เอารุ่น MAX 8แน่นอนถ้ารวมถึง MAX อื่นๆด้วยก็แล้วแต่นะเราก็จะรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า
แต่อย่างการูด้าเนี้ยก็ได้บอกนะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยไม่ได้สร้างความมั่นใจกับเขาแต่คือเขาจะสั่งรุ่นอื่นของ Boeing แทน
อ
าจจะเป็นลดสเปคลงมาเป็นรุ่น737 800หรือ900ซึ่ง
เป็นรุ่นยอดนิยม
ใช่อย่างน้อยก็คือคอนเฟิร์มได้ว่าโอเค
ปลอดภัย
ใช่เดี๋ยวจะมีเสริมอีกนิดนึงก็คือไอ้เหตุการณ์737รุ่น MAX 8เนี่ยมันทำความเดือดร้อนไปทุกคนละแหงก็คือการที่สายการบินยกเลิกคำสั่งออเดอร์ของเครื่องบินรุ่นเนี้ยมันเดือดร้อนไป สำหรับคนที่เป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วย อย่างเช่นบริษัทแบบ Triumph หรือบริษัท Spirit Aero System ซึ่งแบบเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ737รุ่น Series Max อย่างเงี้ยก
็
คือว่าถ้าเราสายการบินไม่สั่ง Boeing ลดกำลังการผลิตก็เดือดร้อนกับซัพพลายเออร์
อ๋อเรียกว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นซัพพลายเ
ช
นที่ต่อเนื่องกันไปว่าพอไม่สั่งเครื่องซัพพลายทั้งหลายก็กระทบไปด้วย
ใช่ก็อย่างอะไรอะที่พูดไปตะกี้นี้อย่าง Spirit Aero System Bloomberg ได้ประมาณว่ามีผลกระทบโอ้โหแบบ 3,700 ล้านเหรียญหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทอะ
จากการที่ไม่สั่งเครื่องบินรุ่นนี้
ใช่เพราะว่าแบบกระทบเพราะตัวเองต้องผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับ Boeing
นี่แบบฟังดูแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันต่อไปอีก
ใช่
ว่ามันสร้างความเสียหายแบบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป
ใช่แล้วก็หน่วยงานกำกับการบินหลายๆประเทศก็คือว่าถ้า Boeing ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วอาจจะต้องตรวจสอบเครื่องบินรุ่น Series Max ใหม่ทั้งหมดเลย
เป็นกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่น
ใช่
กลับมา
ใช่
แต่จะกลับมาได้ไหม
นั่นอีกเรื่องนึง
อีกเรื่องนึง
แต่ตอนนี้คือมีคู่แข่งที่ยิ้มแฉ่งแน่นอนอย่างเช่
นคือ
Airbus
หลังจากที่เราแตะBoeing มาแล้วเราจะกลับมาถามเรื่อง Airbus บ้างว่าเมื่อมีคนจะบอกว่าชะลอหรือยกเลิกการสั่ง Boeing 737 Max 8ก็ตามผลต่อ Airbus เป็นยังไงบ้าง
หลายๆสายการบินที่เคยสั่งแบบ Boeing แม้แต่ Lion Air ตอนแรกเป็นลูกค้าแบบชั้นดีของ Boeing ข่าวลือล่าสุดที่ Bloomberg รายงานก็คือหรือแม้แต่ Reuters ก็คือว่า Lion Air กำลังอาจจะตัดสินใจที่จะ cancel order ทั้งหมดกว่า200กว่าลำของ Boeing เนี้ยไปสั่ง Airbus แทน
Airbus รุ่นที่ชนกันตรงๆเลยคือรุ่น
ซีรีส์320ซึ่งจริงๆมันมี319 320 321สื่อต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะรายงานว่า Lion Air กำลังสนใจซีรีส์321ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจุคนเดมไซส์เท่าๆกันกับซีรีส์ Max ของ Boeing
320เราคุ้นเคยกันไหมถ้าเกิดอยากให้นึกภาพออก
ถ้าซีรีส์320เราจะนึกภาพก็คือเครื่องบินของ Air Asia ครับคือใช้ซีรีส์ของ Airbus หมดเลยซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง
ฟังดูแล้วมีแต่สิ่งดีๆ Airbus ก็จะยิ้มเลยใช่ไหมว่า
ใช่
เปลี่ยนจากสั่งเจ้าหนึ่งมาสั่ง Airbus แทน
แต่จริงๆก็คือปัญหามันไม่ได้จบตรงนั้นก็คือถึงแม้ Airbus จะดีใจแต่กำลังการผลิตของ Airbus ตอนนี้ก็คือเต็มไปแล้ว
เต็มประสิทธิภาพแล้ว
แล้วก็ออเดอร์ก็คือค้างอีกยาวเลย
Airbus เมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกว่า Boeing ผลิตได้ประมาณเดือนละ60ลำ
ใช่
โดยประมาณ Airbus นี
่ก็ประมาณ60บวกลบอะไล่ๆกันกับ
ในเกณฑ์เดียวกัน
ใช่
โอ้โหถ้าอย่างนี้ลองนึกภาพว่าถ้ายอดที่ค้างอยู่ของ Boeing ประมาณ 4,000
ใช่
จะครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า
หรือ 5,000 ด้วยซ้ำอะ
โยกมา Airbus นี่คือตายเลยนะคือเหมือนว่าก
ลาย
เป็นว่า
แล้วไม่ใช่อะไรตอนนี้คือออเดอร์ Airbus เนี่ยเยอะกว่าออเดอร์ Boeing ที่แบบ737 Max ด้วยซ้ำคือตอนนี้ออเดอร์ค้างอยู่ประมาณแบบ 5,000 ถึง 6,000 ลำ
คือออเดอร์ค้างก็มีอยู่แล้ว
ใช่
ถ้ามีออเดอร์ใหม่มาโปะเข้าไปอีก
ใช
่มันมีทางออกอื่นไหมถ้าเราไม่อยากถ้าสายการบินจะไม่โยกมา Airbus มันมีทางออกอื่นไหม
มันก็มีทางออกก็คือว่าไปสั่งรุ่นรองลงมาอย่างเช่น737
เปลี่ยนรุ่น
ใช่
มาเป็นรุ่น800 900ก่อนหน้านั้น
ใช่
หรืออาจจะต่อรองราคาให้มันลงมาก็ได้
ใช่ก็คือว่าสายการบินอาจจะใช้วิธีกดดันว่าต่อรองราคาว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็ลดให้สิแต่คือยังสั่งกับ Boeing อยู่นะอาจจะต้องเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มแก้ปัญหาตัวนี้ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยถ้าไปสั่ง Airbus อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอแบบ
นานมาก
แล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าสมมติว่าไปเช่าเครื่องจากบริษัทที่เช่าเครื่องบินอย่างเงี้ยไม่ได้แน่ใจเสมอว่าจะมีเครื่องบินที่ให้เช่าเนี่ยจำนวนมากพอที่แบบว่าจะให้บริการได
้เรียกว่าพอมองแล้วมันเหมือนอยู่ในสถานะสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกฝ่ายเลยนะ
ใช่
คือ Airbus ก็เหมือนจะได้ดีแต่ก็เกินกำลังไปแล้วเกินกำลังการผลิตไปแล้วตัว Boeing เองก็คงไม่ชอบหรอกที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยแล้วคงต้องรีบแก้แต่สายการบินก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันเพราะว่าอยากได้เครื่องใหม่อ่ะ
แต่มันก็มีแบบคู่แข่งอีกรายแต่มันเป็นรายเล็กมากก็คือบริษัทของจีนเงี้ยที่ซึ่งผลิตเครื่องคล้ายๆกับ Airbus มาแต่ก็คือมันก็มีบินไม่กี่ลำแต่ก็คือว่าคุณสามารถผลิตออเดอร์ได้เท่ากับ Airbus หรือ Boeing ได้หรือเปล่านั่นคือคำถามแรกคำถามที่2ก็คือว่าเครื่องบินรุ่นนี้ของจีนก็คือว่ายังไม่ได้บินแบบเป็นทางการสักทียังไม่มีสายการบินไหนของจีนที่บอกว่าสั่งเครื่องรุ่นนี้มาใช้ก็คือรุ่น C919ของในประเทศจีนก็เหอะตอนนี้ก็คือสายการบินก็กลืนไม่เข้าใครไม่ออกสายการบินที่สั่งกับ Boeing อาจจะต้องแบบดาวสเปคลงมาอย่างเงี้ยใช้แบบรุ่น800หรือ900แทนแล้วอาจจะต่อราคากดราคา Boeing อีกสุดท้ายก็คือ Boeing ก็เสียทั้งความเชื่อมั่นเสียทั้งเงินเสียทั้งอะไรเยอะแยะมากมายในเกมนี้แล้วก็อาจจะเสียลูกค้ารายใหญ่ด้วย เครื่องบินตอนนี้อาจจะใช้แบบโบอิ้งอยู่แต่คือในอนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นลูกค้าโบอิ้งต่อหรือเปล่า
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะพอเห็นภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโบอิ้งเองไล่มาจนถึงปัญหาการแก้ไขผลกระทบต่างๆเม็ดคุงช่วยสรุปอีกนิดนึงตอนนี้ภาพต่อไปของโบอิ้งมันจะเป็นอะไรแล้วเราควรจะแบบใส่ใจตรงไหนเป็นพิเศษ
เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าโบอิ้งจะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้ได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะซีรีส์แม็กซ์อย่างที่สองก็คือว่าเกมนี้มันคือเกมเดิมพันของโบอิ้งกับมูลค่าแบบการสั่งเครื่องบินแบบหลายแสนล้านเหรียญอย่างเงี้ยซึ่งเกมนี้ก็คือคู่แข่งแบบนั่งอยู่เฉยๆก็แบบมีออเดอร์มาอยู่แล้วอะไรเนี้ยแต่ปัญหาก็คือมันก็จะเป็นเกมที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกของทั้งสายการบินแล้วก็บริษัทผลิตเครื่องบินเพราะว่าสายการบินราคาประหยัดพวกโลคอสแอร์ไลน์เงี้ยคือใช้เครื่องบินกันเยอะมากทุกคนทั่วโลกเนี้ยก็คือผลิตเครื่องบินแทบจะไม่ทันแล้ว
ทุกวันนี้เราก็เดินทางด้วยเครื่องบินกันบ่อยมากเราเรียกว่าเครื่องบินกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดแล้วดังนั้นถ้า Boeing ก็ต้องเร่งมือแล้วล่ะเรื่องนี
้
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็ตามเม็ดคุงก็จะนำเสนอผ่านBrand Insightอยู่แล้วล่ะหรือถ้าเกิดมีแง่มุมอื่นๆเราอาจจะมาเล่าในพอดแคสต์เป็นเรื่องของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็น Boeing Airbus หรือสายการบินในตอนต่อไป
ใช่บทสรุปจริงๆก็คือว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยที่มันตกเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรซึ่งคิดว่าอีกไม่นานเราจะรู้คำตอบกันว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไง
ก็ฝากติดตามผ่านBrand Insightนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ